Կիրակի օրերը գնում էր պատարագի, զբոստում երեխաների հետ և գնդակ էր խաղում։ Երբեք չէր հիվանդացել, միայն հոդացավ ուներ։ Գիշերն այնպես էին ցավում ոտների մատները, որ ստիպված ընդհատում էր աստվածաշնչի ընթերցումը և սկսում լուտանքներ թափել։ Թվում էր, թե կարող է ապրել 100 տարի, և ոչ մի հիմք չէր տեսնում, որ չպիտի բոլորեր իր դարը։ Երբ կանխագուշակում էին, թե 100 տարի կապրի, նա մտածում էր այնպես, ինչպես կմտածեր մի այլ մեծանուն ծերունի, և ասում, որ չի կարելի որոշել նախախնամության բարերարության սահմանները։ Նրա ծերանալը նկատում էին միայն այն բանով, որ աչքերը հեշտությամբ արցունքոտվում էին և նա օրստորե ավելի դյուրագրգիր էր դառնում։ Ամենափոքր անբավականությունը նրան նետում էր բարկության նոպաների մեջ։ Նրա կարմիր դեմքը և կարճ պարանոցը կասկարմիր էին կտրում, կակազում էր և ստիպված էր լինում կանգ առնել շնչասպառ։ Ընտանեկան բժիշկը, մի վաղուցվա բարեկամ, նրան նախազգուշացրել էր իրեն հետևել, չափավորել թե իր բարկությունը և թե ախորժակը։ Բայց նա ծերունական համառությամբ ավելի մեծ անխոհեմություններ էր անում և ծաղրում էր բժշկությունն ու բժիշկներին։ Ցույց էր տալիս, որ մահվան հանդեպ մեծ արհամարանք է տածում, և խոսք չէր խնայում համոզելու, թե չի վախենում մահվանից։ Ամռան մի օր, երբ շատ շոգ էր, առատորեն խմելուց և անչափ վիճելուց հետո, ծերունին տուն եկավ և սկսեց աշխատել իր պարտեզում։ Նա սիրում էր հողը փորփրել։ Գլուխը բաց, կիզիչ արևի տակ, տակավին գրգռված իր վիճաբանությունից, զայրացած փորում էր հողը։ Քրիստոֆը ձեռքին մի գիրք նստած էր տաղավարում, բայց չէր կարդում։ Նա աներջանքի մեջ էր, ականջ դնելով ծղրիտներին նիր բերող ճռոցին և մեքենաբար հետևելով պապի շարժումներին։ Ծերունին կռնակը Քրիստոֆին դարձրած, կռացել պոկում էր մոլախոտերը։ Հանկարծ Քրիստոֆը տեսավ, թե նա ինչպես բարձրացավ, թափահարեց բազուկները և ընկավ երեսնի վար։ Մի պահ Քրիստոֆն ուզեց ծիծաղել, հետո տեսավ, որ ծերունին չի շարժվում։ Նա ձայն տվեց պապին, վազեց նրա մոտ, ամբողջ ուժով ցնցեց նրան։ Երկյուղը պատեց Քրիստոֆին։ Նա ծունկի եկավ և փորձեց երկու ձեռքով բարձրացնել հողին ընկած նրա խոշոր գլուխը։ Այդ գլուխն այնպես ծանր էր, և տղան, որ դողում էր սարսափից, հազիվ կարողացավ շարժվել։ Բայց երբ նկատեց կուլ գնացած, սպիտակ և արնակալած աչքերը, տեղում քարացավ և գլուխը բաց թողեց սուրճի չարցակելով։ Ահաբեկ վեր թռավ և դուրս վազեց պարտեզից, ճչում էր ու լալիս։ Ճանապարհով անցնող մի մարդ կանգնեցրեց երեխային։ Քրիստոֆը չէր կարողանում խոսել։ Նա տունը ցույց տվեց։ Մարդն այնտեղ մտավ, և Քրիստոֆը հետևեց նրան։ Ուրիշներն էլ էին լսել նրա ճիչերը և գալիս էին հարևան տներից։ Շուտով պարտեզը լցվեց մարդկանցով։ Քայլում էին ծաղիկների վրայով, կռանում էին ծերունու շուրջը, բոլորը միասին խոսում։ Երկու-երեք մարդ նրան վեր բարձրացրին։ Քրիստոֆը, մուտքի մոտ կանգնած, դեպի պատը դարձած, դեմքը ծածկել էր ձեռքերով։ Վախենում էր նայել, բայց և այնպես չկարողացավ իրեն պահել, և երբ թափորն անցավ նրա մոտով, նա իր մատների արանքից տեսավ ծերունու խոշոր, անպաշտպան մարմինը։ Մի բազուկը գետին էր քսվում։ Տանողներից մեկի ծնկին հենված գլուխը տարուբերվում էր ամեն քայլափոխին։ Ծերունու դեմքն ուռած էր, արյունաշաղախ ցեխով պատած, բերանը բաց էր, աչքեր նահարկու։ Քրիստոֆը նորից հեկեկաց և փախավ։ Առանց կանգ առնելու հասավ իրենց տուն, կարծես հետապնդելիս լինեին նրան։ Նա ճչալով ներս ընկավ խոհանոց։ Լուիզան բանջարեղեն էր մաքրում։ Քրիստոֆը նետվեց դեպի նա։ Հուսահատությամբ գրկեց նրան, փնտրելով նրա մոտ օգնություն և պաշտպանություն։ Դեմքը հեկեկանքից ջղաձգվում էր։ Նա չէր կարողանում խոսել, բայց Լուիզան հասկացավ։ Նա ամբողջապես գունատվեց, նա դանակը բաց թողեց ձեռքից և առանց մի խոսք ասելու տնից դուրս նետվեց։ Քրիստոֆը մենակ մնաց, փարվեց պահարանին և շարունակեց լաց լինել։ եղբայրները խաղում էին։ Նա իրեն ճշտորեն հաշիվ չէր տալիս, թե ինչ էր տեղի ունեցել, չէր մտածում պապի մասին. Մտածում էր միայն այն զարհուրելի պատկերների մասին, որ նա նոր տեսել էր և ահաբեկվում էր այն մտքից, թե իրեն կստիպեն նորից տեսնելու, նորից գնալու այնտեղ. Եվ իսկապես, երեկոյան կողմը, երբ մյուս փոքրիկները տանը բոլոր հնարավոր հիմարություններն անելուց հոգնել էին և տրտնջում էին, որ ձանձրացել են և քաղց են զգում, շտապով ներս մտավ Լուիզան, բռնեց նրանց ձեռքից և տարավ պապի տունը. Նա շատ արագ էր գնում. Էրնստը և Ռոդոլֆը, իրեն սովորության համաձայն, փորձեցին քրթմնջալ, բայց Լուիզան նրանց այնպիսի տոնով սաստեց, որ իսկույն լռեցին. Բնազդական մի երկյուղ համակեց նրանց, ներս մտնելու պահին նրանք սկսեցին լաց լինել. Դեռևս լրիվ չէր մտնել. Մայրամուտի վերջին լույսերը տարօրինակ ցոլքեր էին սփռում տան ներսը, դռան բռնակի, հայելու վրա, ջութակի վրա, որ կախված էր առջևի կիսամութ սենյակում. Բայց ծերունու ննջարանում մոմ էր վառվում, և դողդոջուն բոցը զարնվելով մարող օրվա դալուկ լույսին, սենյակի ծանր ստվերն ավելի ճնշող էր դարձնում. Լուսամուտի մոտ նստած Մելխիորը աղմուկով լաց էր լինում. Անկողնու վրա թեքված բժիշկը խանգարում էր տեսել պարկածին. Քրիստոֆի սիրտը ուժգին բաբախում էր. Լուիզան երեխաներին ծունկի բերեց անկողնու առջև. Քրիստոֆը փորձեց նայել. Այնտեղ, պարտեզում իր տեսածներից դատելով, նա սպասում էր ինչ-որ զարհուրելի բան. Բայց առաջին հայացքից գրեթե թեթևություն զգաց. Պապն անշարժ էր և թվում էր, թե քնած է. Երեխան մի րոպե այն պատրանքն ունեցավ, որ գուցե պապն առողջացել է. Բայց երբ լսեց պապի ծանր հևքը, տեսավ այդ ուրած դեմքը, որի վրա առաջ էր եկել մանուշակագույն ահագին մի բից, երբ հասկացավ, որ նա, ով պառկած է այստեղ, մեռնելու է, սկսեց դողալ և կրկնելով Լուիզայի աղոթքը, որպեսի պապն առողջանա, մտքում խնդրում էր, որ եթե պապը չպետք է առողջանար, թող ուրեմն շուտ մեռներ. Նա ահաբեկվում էր այն բանից, ինչ տեղի էր ունենալու. Ծերունու գիտակցությունը այդպես էլ չէր վերականգնվել ընկնելուց հետո. Նրա գիտակցությունը մի պահ եկավ միայն. Ճիշտ այնքան, որ ըմբռներ իր դրությունը. Եվ դարձել համակեց խավարը. Քահանան այնտեղ էր և հրաժեշտի աղոթք էր կարդում. Ծերունու մեջքի ետևը բարձր դրեցին. Նա ծանրությամբ բացեց աչքերը, որոնք կարծես այլևս չէին ենթարկվում նրա կամքին. Աղմուկով շնչեց, առանց հասկանալու նայեց դեմքերին, լույսերին և հանկարծ բացեց բերանը. Աննկարագրելի մի սարսափ ծամածրեց նրա դիմագծերը.
«Ուրեմն, ես մեռնում եմ, ուրեմն, ես մեռնելու եմ»,
թոթովում էր նա. Այդ ձայնի ահավոր շեշտը ծակեց Քրիստոֆի սիրտը. Այդ ձայնը երբեք դուրս չեկավ նրա հիշողությունից. Ծերունին այլևս չէր խոսում. Փոքրիկ երեխայի նման հեծեցում էր. Ապա նրան թմբրություն պատեց, և շնչառությունն ավելի դժվարացավ. Ինչ որ բանից դժգոհում էր, շարժում էր ձեռքերը, թվում էր, թե մաքարում է մահացու քնի դեմ. Իր կիսագիտակցական վիճակում նա մի անգամ կանչեց.
«Մայրիկ»։
Ինչքան աղեկտուր էր անձկությամբ իր մորը կանչող ծերունու թոթովանքը. Մի ճիչ, որ Քրիստոֆը կարող էր արձակել. Կանչեց մորը, որի մասին նա իր կյանքում սովորաբար չէր խոսում. Գերագույն սարսափի մեջ նետված գերագույն և անօգուտ մի կանչ. Մի րոպե թված, թե նա հանգստանում է. Մի վայրկյան գիտակցությունը տեղն եկավ. ծանրացած աչքերի հայացքը կանգ առավ ահաբեկված Քրիստոֆի վրա. Նրանք պայծառացան. Ծերունին ճկնեց ժպտալ և խոսել. Լուիզան բռնեց Քրիստոֆին և անկողնուն մոտեցրեց. Ժան Միշելը շարժեց շրթունքները և փորձեց ձեռքով շոյել նրա գլուխը. Սակայն անմիջապես նորից ընկավ իր թմրության մեջ. այդ վախճանն էր. Երեխաներին ուղարկեցին կողքի սենյակը. Ծնողները շատ գործ ունեին և չէին կարող նրանցով զբաղվել. Քրիստոֆը սարսափից քարացած, կիսաբաց դռան շեմից տեսնում էր բարձի վրա ընկած ողբերգական դեմքը. Պապի դեմքը կապտած էր, կարծես նրա պարանոցը սեղմել էին ինչ-որ դաժան ձեռքեր. Այդ դեմքը վարկյան առ վարկյան սմքում էր. Դա էակի մխրճումն էր անեության մեջ, որը կարծես ջրհանի նման ծծում էր նրան. Քստմնելի հռնդյունը, մեքենական այդ շնչառությունը, ջրի մակերեսին պայթող պղպջակների նման, մարմնի վերջին շնչառությունը, մարմնի, որ համառում է ապրել, երբ հոգին այլևս չկա. Հետո գլուխն ընկավ բարձի մի կողմը և ամեն ինչ լռեց. Միայն մի քանի րոպե հետո, հեծեցանքների, աղոթքների, իրարանցման մեջ, Լուիզան նկատեց գալարված շրթունքներով, լայն բացած աչքերով գունատ Քրիստոֆին, որը ջղաձգորեն սեղմում էր դռան բռնակը. Լուիզան նետվեց դեպի նա. Իր մոր բազուկների մեջ Քրիստոֆը տագնապով բռնվեց. Մայրը նրան տարավ. Տղան գիտակցությունը կորցրեց. Երբ աչքը բացեց, իրեն գտավ անկողնում. Սարսափից ճչաց, որովհետև նրան մի րոպե մենակ էին թողել. Ջղաձգությունը կրկնվեց և նորից ուշաթափվեց. Ամբողջ գիշերը և մյուս օրը ցերեկը նա տենդի մեջ էր. Ի վերջո նա հանգստացավ, և երկրորդ գիշերն ընկավ մի խորքնի մեջ, որը տևեց մինչև հետևյալ կեսօրը. Նրան թվում է, թե քայլում են սենյակում և որ մայրը կռացած է իր անկողնու վրա և գրկում է իրեն. Նա կարծես լսում էր զանգերի հեռավոր և քաղցր ղողանջը. Սակայն նա չէր կամենում շարժվել, կարծես երազում լիներ. Երբ բացեց աչքերը, մոր եղբայր Գոթֆրիդը նստած էր անկողնու մոտ. Քրիստոֆ այնքան թույլ էր, որ ոչինչ չէր հիշում. Ապա մտաբերեց և սկսեց լաց լինել. Գոթֆրիդը վեր կացավ և համբուրեց նրան.
«Դե ինչպես ես, փոքրիկս, ինչպես ես», ասում էր նա մեղմորեն.
«Մոր եղբայր, մոր եղբայր»,
հեծում էր երեխան նրան սեղմվելով.
«Լաց եղիր, լաց եղիր»,
ասում էր Գոթֆրիդը. Նա ինքն էլ էր լաց լինում. Երբ Քրիստոֆը փոքրինչ հանդարտվեց, սրբեց աչքերը և նայեց Գոթֆրիդին. Վերջինս հասկացավ, որ ինչ-որ բան է ուզում հարցնել.
«Ոչ, չպետք է խոսել. Լաց լինելը լավ է, խոսելը վատ»,
երեխան համառում էր.
«Դա ոչ մի նշանակություն չունի».
«Միայն մի բան, մի բան»։
«Դե ասա, ինչ»։
Քրիստոֆը վարանեց.
«Ախ, մոր եղբայր, ուր է հիմա նա»,
հարցրեց նա. Գոթֆրիդը պատասխանեց.
«Զավակս, նա տիրոջ մոտ է»։
Բայց այդ չէր Քրիստոֆի հարցրածը.
«Ոչ, դու չես հասկանում, ուր է նա»։
Նա ուզում էր ասել «մարմինը»։ Քրիստոֆը դողացող ձայնով շարունակեց.
«Միթե նա դեռ տանն է»։
«Մեր սիրելի ծերունուն այս առավոտ թաղեցին. չլսեցիր զանգերի ձայնը»։
Քրիստոֆը թեթևություն զգաց, բայց երբ մտածեց, որ այլևս իր սիրելի պապը չի վերադառնալու, նորից դառնորեն լաց եղավ։
«Իմ խեղճ փոքրիկս»,
կրկնում էր Գոթֆրիդը, կարեկցաբար նայելով երեխային. Քրիստոֆը սպասում էր, որ Գոթֆրիդը նրան մխիթարի, բայց Գոթֆրիդը չէր փորձում այդ անել, գիտենալով, որ դա անօգուտ է։
«Գոթֆրիդ, մոր եղբայր, միթե դու չես վախենում այդ բանից»։
«Ինչպես էր նա ցանկանում, որ Գոթֆրիդը չվախենար և իրեն էլ սովորեցներ իր գաղտնիքը»։
Սակայն Գոթֆրիդը մտախոհ դարձավ.
«Սուս»,
ասաց նա այլայլված ձայնով.
«Եվ ինչպես կարելի է չվախենալ»։
«Բայց ինչ արած»։
«Այդպես է Աստծու կամքը, պետք է համակերպվել»,
ասաց նա մի րոպե անց. Քրիստոֆը ըմբոստությամբ շարժեց գլուխը.
«Պետք է համակերպվել, զավակս, նա է այդ կամեցել. պետք է սիրել այն, ինչ նա է կամենում»։
«Ես ատում եմ նրան»։
ճչաց Քրիստոֆը, բրունցքը սպառնագին դեպի երկինք թափահարելով. Գոթֆրիդը ահաբեկված լռեցրեց նրան. Քրիստոֆն ինքն էլ երկյուղ զգալով իր ասածից, սկսեց աղոթել Գոթֆրիդի հետ. Բայց նրա սիրտը բորբոքվում էր. Եվ մինչդեռ նա կրկնում էր բառերը համակերպման և ստրկական խոնարհության մասին, հոգու խորքում ուներ միայն հրայրքոտ ընդվզում, ծոսկում, հանդեպ այդ գարշելի արարքը և ատելություն հրեշավոր այն էակի համար, որ կարողացել էր ստեղծել մահը։